Baik, sebelum ditutup ada beberapa pertanyaan. Apakah penisbatan kepada salaf seperti ucapan Anas Salafi merupakan bentuk tazkiyah? Padahal dalam amalan masih jauh dengan para salaf. Nah, pertama, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentu sebagai sebuah kebanggaan ketika kita mengenali dan mengetahui manhaj salaf. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf. Bal yajibu qubulu dhalika. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. La aiba bukan merupakan sebuah celah bagi orang yang menampakkan madhab salaf, pemikiran-pemikiran salaf, pendapat-pendapat salaf, wantaza ilaihi, dan menyandarkan diri kepadanya. Karena dalam manhaj atau dalam madhab salaf itu tidak ada kecuali kebenaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa di zaman sekarang ini seseorang mengatakan ana muslimun itu tidak cukup. Tapi harus disertai dengan salafi. Ana muslimun salafiyun. Karena sudah semakin jauhnya orang-orang dari jalan para salaf. Dan kalimat salafi, athari, pengikut athar, ini tidak dipahami sebagai bentuk tazkiyah, manakala kita hanya berusaha agar bisa mengikuti mereka. Tidak mengklaim bahwa kita sama seperti mereka. Dan ini juga pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz. Intinya beliau mengatakan boleh. Ya. Seseorang menyematkan kata al-athari atau salafi misalnya di belakang namanya. Dengan harapan selalu bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mengikuti manhaj salaf. Ditanyakan di sini soal orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang. Apapun bentuk hutang itu, wajib untuk ditunaikan, dilunasi, dibayarkan oleh ahlinya atau keluarganya. Nah. Ditanyakan di sini, saya rasa pada dakwah salaf ada kesan eksklusif, hanya untuk orang-orang khusus saja. Ini kesan yang salah. Ya. Kenapa ada kesan seperti itu? Karena belum tahu. Karena belum tahu. Maka penting untuk mengetahui, mengikuti, belajar. Ya. Dakwah salaf adalah dakwah Islam. Islam adalah rahmatan lil alamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus wahai Muhammad melainkan rahmat bagi segenap manusia. Nah, semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku untuk semua manusia. Terkesan eksklusif itu karena tidak semua orang mengikuti dakwah salaf. Kata eksklusif bisa saja kita sematkan kepada kelompok-kelompok dakwah yang lainnya juga, kan begitu. Dan itu lebih tepat. Adapun kalau dakwah salaf, dakwah yang eksklusif, ini tidak tepat. Sebab pada dasarnya dakwah salaf itu adalah dakwah Rasul, di mana Rasul diutus oleh Allah untuk segenap makhluk. Ya. Rahmat bagi semesta alam. Nah, tidak ada khusus untuk orang-orang khusus, tidak ada. Dalam dakwah salafiyah enggak ada kartu anggota, coba. Ya kan? Dalam dakwah salafiyah enggak ada pendaftaran. Daftar dulu, ini dulu, enggak ada. Enggak ada bayar-bayar, enggak ada. Enggak ada kewajiban per bulan harus infak sekian, enggak ada. Dalam dakwah salaf. Nah. Karena dakwah salaf bukan organisasi, dakwah salaf bukan hizbi, ya. Bagaimana sikap selamat dari sikap salaf agar selamat dari pemilu yang sebentar lagi akan diadakan, supaya selamat secara agama maupun selamat secara muamalah dan masyarakat. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pemimpin yang terbaik. Itu saja, sudah selesai. Ya. Enggak perlu ikut terlibat dalam carut marut, ya, pergolakan politik, memperebutkan jari satu atau jari dua, ya, satu jari atau dua jari, nomor satu atau nomor dua. Yang terpenting bagi kita yang terbaik saja, ya. Kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan bagi negeri ini, ya, bagi kaum muslimin khususnya. Nah, bolehkah laki-laki yang hendak menikah mempertimbangkan faktor ekonomi? Karena jika calon istrinya yang lebih kaya, dikhawatirkan istrinya malah yang jadi pemimpin dalam rumah tangga. Nah, mempertimbangkan faktor ekonomi boleh-boleh saja, tapi itu bukan sebuah ukuran. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan dalam hal ekonomi kepada kita justru setelah kita menikah. Ya kan? Yakunu fuqara yughnihumullah. Fankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di kalangan kalian. Dan orang-orang yang soleh. Jika mereka fakir, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Memang tidak ada salahnya pertimbangan faktor ekonomi. Karena itu juga termasuk ba'ah yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya, man istata'a minkumul ba'ah. Ada kemampuan lahir, ada kemampuan batin. Kalau takut kepada calon istri yang kaya, ya carilah calon istri yang miskin. Antum gimana? Dikasih calon istri yang kaya enggak mau karena takut. Ya. Kasih calon istri yang miskin lari. Bismillah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jodoh yang terbaik. Kalau wanita yang salihah, sekaya apapun dia, pasti akan tahu posisinya. Akan tahu posisinya. Dia tidak akan cenderung menjadi pemimpin nanti dalam kehidupan rumah tangganya. Dia akan tahu bahwa yang berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu adalah suaminya. Laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Kalau di dalam sholat yang menjadi imam adalah ahli bidah, bagaimana sikap kita sebagai makmum? Yang tidak boleh bermakmum, yang tidak boleh ya bermakmum kepada imam ahli bidah itu adalah yang kebidahannya sudah sampai pada tingkatan kekufuran. Ya. Melakukan bidah-bidah kufriyah, tingkatan kufur. Nah, kalau sekedar pelaku bid'ah, enggak apa-apa. Ya, sholat di belakang mereka. Atau di belakangnya. Namun tentu saja, memilih imam yang sunni, imam yang mengenal sunnah dari kalangan ahlu sunnah, itu lebih utama. Nah, taib, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.